Сас. Баяр малгайгаа тас батчихсан сүртэйг ихчэн дэргэд хурч ирлээ. Нусаа жор хийтэл татснаа. Заа байц найз минь ээвгүүчэн болсон доо. Гээд хар захтай хуучин хөрөмнийхээ хормыг ширтэж газар шагайлаа. Жүгдэр ямар нэгэн ноцтой зүйл болсныг гадарлаа. Баярагийн царай төрх байр байдал өнөөдөр нэг л онцгүй. Арсгар үстэй жижигхэн толгой дээрээ ноосон малгайгаан дарж өрхиод. Төгөлдрийн аав буян шиггүй нас барчихжээ химээлээ. Жүгдэр ихэндээ итгсэнгүй. Өчигдөрхөн л байрны үүдэнд тамхи татаа сууж байсан хүн. Үхчихнэ гэж баймааргүй юм. Үхэл гэдэг чинь тийм амар зүйл биш санагдажээ. Тэрээр марсайтлаа инээснэ. Битгий худлаа хуц гэлээ. Баяра ээрч мур. Үнэн, чи өөрөө итгэхгүй л яваад оч. Гадаа орчны үүдэнд гэр барьчихсан очвол хоол өгч байналээ. Жүгдэр түүний дагуулсаар төгөлдрийн байрны гадаа ирлээ. Үнэхээр хин нэгэн хүн бурхан болжээ. Орцны үүдэнд тулгаж яхуу барьсан таван хамтай гэрийн яндангаас утаа олгойтно. Хүмүүс гарч орсоор л байна. 17-ол хүрч яваа хүүгүүд машины твшин дээр үсрэл дээдл гарв. Төгөлдрийн хамаатны гих жирэвэр хар сахалтай ах тэднийг ахалж газарт явж байгаан тэр. Төгөлдөрч уйг унигаа орхиод найзуудтайгаа хамт явхаар шийдлээ. Машины твшин дээр хуучин муу хаймрын дугуй хидийг шидээд хүүгүүдэд хандаж «Ээ, жулдрайчуул» гэсэн чинь «Яаж энэ хидтэй хөлдөө газар нүдэн дээ» гэж халгалсан өнг илхэн байжээ. Хүүгүүд ч нусаа ээлжлэн татсаар, царил хүрзээ тас атгасаар, машинч инхэл тонхолдуу замаар урагшилсаар далан давхрын буйдахан ингэрт хүрлээ. Хаймр дугуй шатааж, олгой харуутаа хөшиглэнэ. Газар үнэхээр тэс хүлдэг байлаа. Жүгдэр хэрэн дээл мэрийн царилаараа газар цахилна. Баярагийн бор царай бүр минчийн улайжээ. Хөрөмнийхээ ханцуугаар нусаа арчаад хар тарлан улсыг харж ганц тамхи татчихулч гэж чангаар хэллээ. Өвөрт нь хайрцаг шахуу бэтэ байлаа. Жиргүр сахалт идэж ягсаж яваа ирийн харигсан цээл хоолоогоор «Жулдрайнууд, бас тамих татнаа! Ха! Аавийн цээж гаргаад л!» гэснээ. Өвөрөөсөө тамих гаргаж бүгдэд нь нэг-нэгийг тарааж өглөө. Бид ч тойрч цогсоод тамих ятадлаа. Баярагийн сөүлжүү харнууд гялалцаж «Одоо ч юу айх вэ?» гэхэн тамих татхаар үнэхээр хүч орчих шиг жүгдэрт санагдаж байлаа. Гэвч 17 насны төрхөн шуунд хэдий их хүч ороо вилээдээ. Жирүүгэр сахалтал ганцаараа шахуу нүдсээр газрыг ухаж дуусгажээ. Тэднийг ирж авах хунаа хүлээх цуур дахиныг тамхилцгаалаа. Гэнэт баяра тэнгэр өөд нүдээ онийлга харснаа. Цас урж байна гэж шивнэв. Бүгд тэнгэр өөд харцгаалаа. Хөвөн зөөлөн сас ширхэглэн нэгэн химийн гэмээр бодорч эхэллээ. Жирүүгэр сахалтаж цасгүй үл болох нэ гэж бодож байсан юм энэ жилийн анхны цастаа гэж дуалдлаа. Гайхмар тайван орж байгаа цасыг хараад жүгдэр тесэлгүй цэвэрүтж хорсгалгаач эстон нэг ухс хийгээд баярагийн нүрийг угааж ирхлөө. Баяра «Аа, чи юм уу ингэх байсан юм уу?» гэд ноётон цасыг гартаан хид уцаад жүгдрийн нүүр рүү шидлээ. Хөвгүүд гинэт дээр дороо орон өнхрөлдөж цасаар тулалдаж гарлаа. Жирүүгэр сахалтаж тамхиныхаа утааг сэвшээд инээмсэглэн зогслоо. Төгөлдөр бие барьсхийн найзуудыгаа харж хэсэг зогсноо шууд л дунд нь үсрээ дурчхав. Тэр тиссэнгүй. Ажин түжин уулс хөвгүүдийн инээлтэх дунд засан дахаан сэгсэрхийг оролдох шиг үзэгдэнэ.